baie welkom weer eens by die program Die Bybel vir Vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Indien jy 'n luisteraar is wat 'n brief ingestuur het rondom die onderwerp van die uitverkiesing, dan is vandag se program vir u. Ja, Dr. van Skalkwyk gesels oor die uitverkiesing soos ons dit lees in 1 Tessalonisense vanaf vers 4. Geniet die program saam met ons.
Goeiedag lieve luisteraar, dit is 'n groot voorreg elke keer om jou te mag gesels. Ek gaan vandag, vooral by 1 Tessalonisense waarmee ons bezig is, klem laat val op die vierde versie. Want ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp, die woordjie word daar gebruik uitverkies. En ek gaan dit nou lees, dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels, en dan kyk ons maar hoe ver kom ons. Ek wil ook, terwille van die verband, vir jou van vers 2 af lees, wat ons reeds behandel het, maar wat nie sin sal hê as ons nou net een of twee versies lees nie. 1 Tessalonisense, die eerste hoofstuk, ek begin lees by vers 2. Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, bring ons dan voor God, ons Vader, in herinnering, die werk van julle geloof, tweedens die inspanning van julle liefde, en derdens die volharding van julle hoop, op ons Here Jesus Christus. Jy sal onthou, as jy gereeld luister, ons het die vorige keer daar opgehou, dat dit die drie goed is, die geloof, die hoop en die liefde, wat Paulus hier op 'n bepaalde manier inspan. En nou kom ons by die vierde versie, broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Nou daaroor gaan ons nou indringend praat. Want, sê hy van die vijfde vers af, die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem en met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So dit is 'n baie interessante gedeelte, maar ek wil spesifiek eers so 'n bietjie, soos die kinders sou sê, inboor op die vierde versie. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Kom ek sê die hele gedagte rondom die uitverkiesing eers net in 'n enkele sin, en dan bespreek ons dit so 'n bietjie, want daar het 'n vraag of drie gekom in hierdie verband, so ek dink tog ons moet 'n bietjie daarby stilstaan. Jy sien, liewe luisteraar, in beginsel kom het maar net daarop neer. Enige mens se redding begin by God. 'N mens kan nie, as het ware, as ek het so mag uitdruk en 'n beeld gebruik, 'n mens kan nie soos teen 'n lang leer moeisaam uitklim van jou kant af tot by God nie. Niemand van ons het die krag om dit te doen nie. Niemand van ons is so sondevry of so goed of so bekwaam of so toegewyd, dat ons uit onsself by God kan uitkom nie. Ons redding het sy oorsprong by God. En daarom is dit so belangrik, dink ek, dat ons so 'n bietjie met mekaar daaroor sal verstaan. Die feit dat die Here ons nou red, en dit is die eerste vraag of die eerste aspek waaroor ek graag mee 'n bietjie wil gesels. Die feit dat dit die Here is wat van sy kant af die initiatief neem om 'n sondaar te red, is die vraag nou, hef dit dan jou en my verantwoordelikheid op? Het ons geen verantwoordelikheid nie? Dit is maar net enkele van die vrae wat luisteraars al ingestuur het. Een het bijvoorbeeld gesê, as iemand uitverkies is, kan hy toch niks aan sy saligheid doen, deur bijvoorbeeld kerk toe te gaan nie. En as hy nie uitverkies is nie, sal bekering hom niks baat nie. 'N derde persoon in 'n briefie wat ons geskryf het, stel hierdie selfe probleem, maar net op 'n ander manier. Die persoon wil weet, hoe verantwoord 'n mens nou die standpunt van die uitverkiesing, as 'n ongeredde mens vir jou sou sê, Ek leef soos ek wil, want as ek uitverkies is, gaan ek nie verlore nie. En kry ek wel nog voordat ek sterf geleentheid om my te bekeer. En as ek nie uitverkies is nie, help het my toch in elk geval nie om my te bekeer in 'n goeie lewe te lei nie. Ek sal toch steeds verlore gaan. Die meeste vrae, liewe luisteraars, oor hierdie saak kan echter in 2 vrae saamgevat word. Hoe moet ons die uitverkiesing verstaan? En die tweede vraag is, het dit enige betekenis vir die praktyk van ons Christelike lewe en getuienis? Met ander woorde, moet ek in my daaglikse lewe bewustelik daarmee rekening hou? Jy sien, die leer van die uitverkiesing hang saam met die vraag na die saligheid en die ewige eindbestemming van die mens. Die teologie het hierdie woord uitverkiesing uit verskillende hoeke bekyk en noem hierdie leerstuk die leerstuk van die predestinasie, wat letterlik voorbeskikking beteken. En dit dui dan aan dat God in Christus die uiteindelike wel of wee van die mens van ewigheid af bepaal het. Na sy eenvoudigste bedoeling, gee die leer van die uitverkiesing en die verwerping 'n antwoord op 'n baie belangrike vraag na die diepste grond van jou en my saligheid, van ons heilsekerheid, van ons eindbestemming, ons ewige finale bestemming. Nou, waarin berus hierdie dinge? Volgens die leer van die uitverkiesing berus het nie op die voortreffelikhede en die verdienste van 'n mens nie, maar in die ewige welbeha, die genadige guns, die wil van die God, wat hom in Christus en in sy woord geopenbaar het. Daarom het ek net nou by die aanvang gesê, kom ons vat eers die hele gedagte, die hele leerstuk saam in een sin, namelijk ons redding, sy oorsprong, berus by die Here. Die laaste opmerking wat ek nou net gemaak het, is natuurlijk vir ons onderwerp van belang, want jy sien, die leer van die uitverkiesing kan alleen in die lig van die evangelie geken en verstaan word. En dit beteken dat die uitverkiesing ons in die nouste aanraking bring en ook moet bring met die God van die evangelie, soos hy hom in Christus aan ons bekend gemaak het. Kom, ek sê dit andersom. Los van hierdie skriftuurlike verband is elke gesprek oor die uitverkiesing nie net loutere spekulasie nie, maar is dit ook baie gevaarlik, omdat dit die gelowige se uitsig op die eintlike bron en die ware aard van sy heil verdonker. Ons moet na Christus kyk, liewe luisteraar, want hy red ons. Nie uit onsself is daar enige redding nie. Die woord van die Here praat op 'n onmiskenbare manier van God in Christus as die diepste grond van alles wat is en ewig sal wees ook. Ons kan dus met vrymoedigheid sê dat die lyn van die Here se goddelike verkiesing dwars deur die hele Bybel sigbaar word. Byvoorbeeld, in 'n kommentaar op Maleagi het ek nou gaan naslaan, meer as een persoon sê dat dit uitverkiesing is toe God ons as mense na sy beeld en gelykenis geskaap het en nie as honde en esels nie, toe hy Abraham in sy nageslag uitgekies het en van ander mense afgesonder het, toe die verkiesing binnen die geslag van Abraham skeiding maak tussen Isaac en Ismael en Jakob en Esau, en toe die apostel Paulus later verklaar het dat hulle nie almal Israel is wat uit Israel is nie. Gaan kyk maar in Romeine 9 vers 6 tot by 8. Dit beteken in kort gesê in gewoon Afrikaans, liewe luisteraar, dat almal wat uit 'n bepaalde mensegroep kom, nie noodwendig gered is nie. Net so is almal wat uit die Jodendom kom, nie noodwendig gered nie. Paulus het dit al gesê. Mense moet baie versigtig wees dat jy vanselfsprekend gered is, omdat jy uit 'n Christelike milieu kom. Of omdat jy baie gelukkig voel in die feit dat jou oupa 'n dominee of 'n pastoor was, en jou pa was dit. Dit maak nie vanselfsprekend van jou of van my 'n Christen nie, liewe luisteraar. As ons nie antwoord op God se roep stem nie, dan kan ons glo dat ons gered is. As ons die Here nie dien nie, kan ons steeds glo ons is gered, maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. In aansluiting dis by die duidelike leer van die skrif in hierdie verband, is daar kort en saaklike antwoorde. As jy weet, regtig oortuig is, jy glo in Jesus Christus as jou saligmaker, dan kan dit vir jou dien as die bewys van jou saligheid, nie op grond van jou geloof in hom nie, maar op grond van die feit dat hy jou gered het. Wanneer ons nou byvoorbeeld dieper op hierdie leer van die uitverkiesing en die verwerping ingaan, dan kom 'n mens soms op moeilike aspekte waaraan jy moet aandag gee. Kom ek reageer daar deur die vraag wat iemand ingestuur het, 'n bietjie op die tafel te sit. Die persoon vra: "Wat is die plek van die sonde en die plek van die ongeloof en van die ewige rampsaligheid binne die gedagte van die uitverkiesing?" Nou, die bespreking van hierdie probleem, liewe luisteraar, bring ons natuurlik dadelik in aanraking met 'n stryd wat daar in teologiese kringe geheers het vroeër oor die vraag van die besluit van God oor die ewige lewe of die ewige wel of wee van 'n mens van die sondeval af. Nou, mens kan baie ingewikkeld hieroor praat. Maar luisteraar, ons kan ons nie van die sondeval en sy gevolge losmaak nie. En daarom kan ons die sonde nooit anders sien nie as iets wat eintlik nie moes gewees het nie. Maar omdat dit nou wel daar was, sê Paulus in Romeine 8 vers 23, alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid wat God vir die mens bestem het. Daar is dus, andersom gesê, nie 'n enkele mens wat kan sê, ek is sonder sonde gebore nie. Want die skrif leer vir ons, dat ons almal sondaar mense is, selfs al besef die mens dit nie, selfs al erken jy dit nie, dis wat die skrif sê. Die geloof dat God daar wel raad mee het, dat ons sondaars is, dit is baie belangrik. Die geloof dat die Here ons red op van wat Christus vir ons gedoen het, dis een van die sentrale bakens van die Christendom. Ons word nie gered omdat ons mooi lewe of goed is of geleerd is of 'n oupa en 'n ouma en 'n pa gehad het wat almal in die bediening gestaan het nie. Nee. 'n Mens word nie gered op grond van ander mense nie. Jy word gered omdat die Here van sy kant af sy hand op jou lewe plaas en jou ook help om 'n antwoord te gee. Met ander woorde, die erkenning van jou en my onmag om hierdie, wat sal ek dit noem, hierdie misterie, hierdie geheimenis te deurgrond, herinner ons daaraan dat ons alleen met groot afhanklikheid en 'n nederigheid met mekaar oor hierdie goed mag praat. Ons mag dit nooit voorstel asof ons redding 'n waarheid is wat eenvoudig vir almal sonder uitsondering geldig is nie. Want hoor wat sê een van die gedeeltes wat jy en ek van kindsbeen af ken, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, luister nou mooi, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As iemand sê ek glo in Christus, dan kan jy aanvaar op grond van daardie teks byvoorbeeld en ander gedeeltes in die Here se woord, dat jy gered is. Maar as jy sê, ek weet die Bybel sê dit, maar ek glo nie in Christus nie, dan kan jy tog nie verwag dat die Here jou gaan red nie. Want Christus is die hoeksteen van die redding. En daardie redding het sy oorsprong by God. Jy en ek bepaal nie die reëls vir die spel as dit by redding kom nie, luisteraar. Dit is die Here wat sê hoe ons gered word. En hy sê dat hy sy seun gekies het om hom na die wêreld te stuur. Dat hy vir ons sal betaal. Ons kan nie offers bring wat groot genoeg is om vir ons sondes te betaal nie. En daarom, 'n ander vraag wat iemand instuur, hoe moet ons die verhouding tussen die genade aanbod van die Here en die ewige voorbeskikking van die Here bestaan? Nou, dit is duidelik, liewe luisteraar, dat die heil in Christus sonder voorbehoud aan almal aangebied word. 'N Mens kan nie in hierdie wêreld loop en sê, ja, maar die Here bied nie sy genade vir my aan nie. So lief, herhaal die teks, het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God bied van sy kant sy genade aan, aan alle mense. En daarom is 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 ook van ons ter sprake. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Jy sien, luisteraar, ons kan dus nie sê dat die Here nie wil hê dat sommige tot redding moet kom nie. Luister byvoorbeeld na 2 Petrus 3 vers 9. Die Here is langmoedig oor ons, wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Hierteenoor staan daar baie duidelike uitsprake in die Here se woord, dat nie almal wat in en deur die evangelie geroep is, gered gaan word. En byvoorbeeld Matteus 20 vers 16 sê, want baie is geroep, maar min uitverkies. Handelinge 13 vers 48 sê, en daar het gelowe geword almal wat bepaal is tot die ewige lewe, wat uitverkies was tot die tot die ewige lewe. Jy sien, uit hierdie reekse tekste, en daar is baie ander, blyk dit dus baie duidelik dat die Here se aanbod aan almal geld. Almal kry daardie aanbod. Ons weet nie altyd of iemand vir wie ek op straat raakloop of daardie persoon gered is nie. Want ons weet nie of daardie persoon in Christus glo nie. Daarom is die maklikste manier om met so 'n persoon 'n gesprek aan te knoop, ook vir daardie persoon selfs te vra as hy jou sou toelaat en vir jou 'n antwoord wil gee as jy hom vra of hy in Christus glo. Dan kan jy weet hy's gered, want hy kan nie in Christus glo as hy nie uitverkies is nie. Maar as die persoon sê nee, glo nie in Christus nie, dan moet jy onthou dat jy en ek juis die opdrag het om teenoor alle mense te getuig van wie Christus is. Gaan die hele wêreld in, Matteus 28 vers 19 en 20, en maak die mense my disippels, leer hulle, doop hulle. Met ander woorde, dit is jou en my verantwoordelikheid om in die wêreld die evangelie uit te slinger na alle mense toe. Dit is nie net sendelinge wat op die sendingveld daar ver, luisteraar, vir mense van die Here Jesus vertel nie. Jy en ek hier by die tuisbasis, as ek dit so mag uitdruk. Hier by die tuisbasis het ons 'n groot verantwoordelikheid om te getuig van wie die Here Jesus vir ons is. Vir ons moet dit duidelik wees dat die verkiesende God in Christus tot ons kom en dat jy en ek geroep word om en om te glo. As daar dus iemand na die radio luister en sê, maar ek hoor hierdie boodskap vir die eerste keer vandag dat ek 'n verantwoordelikheid het om my tot God te bekeer en in sy seun Jesus Christus te glo, mag die Here dit gee dat jy die roepstem hoor en dat jy antwoord daarop. Jy sien, met hierdie bekendmaking van die Here dat Christus die een is deur wie mense sonder mense gered kan word, kan jy en ek baie kwistig omgaan. Dit is juis ons opdrag om te getuig dat daar nie 'n ander manier is om gered te word nie. Nou kan jy sê, broer Johan, maar is dit nie verwaand nie? Wel, ek kan maar net sê wat in die woord van die Here staan. En daarin staan in Johannes 14 vers 6, waar die Here Jesus van homself sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Met ander woorde, op hierdie punt is die evangelie boodskap van Jesus Christus baie duidelik. Ek moet in Jesus Christus glo, dan het ek die ewige lewe. Maar as ek nie in hom glo nie, dan het ek volgens die Bybel nie die ewige lewe nie. En daarom is dit jou en my verantwoordelikheid om mense ook uit te nooi. Want daar kan mense in ons eie huis woon, in ons eie omgewing wees, wat nog nie in die Here Jesus Christus glo nie, maar wanneer jy met hulle praat, dan kom hulle tot oorgawe, nie omdat jy en ek so goed is nie, maar omdat God sy hand op hulle lewe gelê het. Anders sou hulle nie in staat wees om vir jou en vir my 'n antwoord te gee nie. Nee, wie is ons nou? Ons is nie so belangrik nie, liewe luisteraar. As die Here nie sy hand op mense se lewe lê nie, dan kan hulle nie vir hom 'n antwoord gee nie. En daarom is dit 'n geweldige belangrike boodskap van lewe en dood, van ewige lewe of ewige verdoemenis, wat jy en ek moet deurgee aan mense. Nou is die vraag natuurlik ook, die feit dat die Here mense verlos, hef dit nou nie ons verantwoordelikheid op nie? Nou luister haar natuurlik, as dit die geval is, dan moet dit noodwendig in die hand werk dat mense apaties sal word. Wat bade die mens, of hy sleg is, en of hy goed doen, alles is dan toch maar van tevore bepaal. Dit is inderdaad wat party mense sê. Jy sien, ook in hierdie opsig, het ons met 'n geheimenis te maak, wat nie deur die skrif in soveel woorde verklaar word nie. Albei die waarhede, sowel die van die uitverkiesing, as die van die mens se verantwoordelikheid, word in die Bybel aan die orde gestel. Aan die een kant byvoorbeeld is die opdrag, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, maar in dieselfde asem, Filippense 2 vers 12 en 13 word dan gesê, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Met ander woorde, dis vir ons nie altyd so maklik om hierdie dinge te onderskei nie, maar van een ding kan ons seker wees, as ons die evangelie hoor, wat vir ons duidelik sê, daar is nie redding op 'n ander manier moontlik, as deur geloof in Christus nie, dan kom die oproep daarin tot ons, dan moet ons daarop antwoord, ja, ek glo in die Here, ek neem hom aan as my saligmaker, en dan kan ek weet volgens die Bybel, dan is ek gered. Nou, liewe luisteraar, ek wil graag nog by een aspek hiervan stilstaan, wat mense soms, ek wil nou amper vir jou sê, gevraagd of ongevraagd, ook op die tafel plaas, namelijk die verband tussen wedergeboorte en bekering. Nou dit is 'n saak wat ek dadelik vir jou wil sê, luisteraar, ek wil in groot ootmoed voor die Here staan as ek daaroor praat. Aan die een kant is baie duidelik dat wanneer daardie Joodse godgeleerde met die naam Nikodemus in die nag na die Here toe kom en vir hom vra, Rabbi, wat moet 'n mens doen om in die koninkryk van God in te kom? Dan sê die Here Jesus onvoorwaardelik, Nikodemus, as iemand nie weer opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die wedergeboorte is dus 'n eis wat die Bybel stel vir redding. Nou, wanneer Nikodemus sy oë vaal bly en hy sê, maar 'n mens kan toch nie, as jy 'n groot man is, weer terugkruip in die skoot van jou moeder en 'n tweede keer opnuut gebore word nie. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie persoon antwoord, juis omdat hy nie verstaan wat die Here sê nie. Hy dink dat as iemand gebore is, dan kan hy in die koninkryk van God inkom, die Here Jesus sê, as hy nie opnuut gebore word nie. Wat die Here Jesus besig is om te doen, is, hy stel die natuurlike geboorte uit die liggaam teenoor die bonatuurlike geboorte uit die gees, die nuwe geboorte, die wedergeboorte, as iemand nie opnuut gebore word nie. Nou, wat sou dan nou, ek huiwer om het te sê, maar wat sou as 'n bewys kon dien of iemand opnuut gebore is of nie? Ek dink in eerste plek die belydenis dat Jesus Christus die Here van my lewe is. Want jy sien, Paulus skryf in 1 Korinte 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit kom dus daarop neer, liewe luisteraar, dat ek nie uit myself die Here Jesus Christus kan aanneem of kan bely as my saligmaker nie. Maar ek hoef het glad nie ingewikkeld te maak nie. As 'n persoon vir my sê, ek verstaan nie al hierdie moeilike ingewikkelde goed waaroor julle dominees en pastore met mekaar praat nie, maar ek glo in Jesus Christus, dit weet ek van harte. Ek het my lewe aan hom toegewy. Ek het myself aan hom oorgegee in die geloof. Dan mag ons vir daardie persoon op grond van die gesag van die Here se woord sê, dan is jy 'n kind van God, dan het jy die ewige lewe, dan is jy wedergeboorte. Jy kan nie in hom glo as jy nie wedergebore is nie. En daarom moet ons ook net baie kortliks die aspek van bekering aansny. Jy sien, liewe luisteraar, mense skei soms die nuwe geboorte en die bekering. Nou, as dit volgens mense se insig so is, dan wil ons nou nie daaroor met hulle redeneer of beklei nie, want ons het nie die opdrag ontvang om met mekaar te redeneer nie. Ons het die opdrag ontvang om te getuig. Te getuig wie Jesus Christus is. En nou gaan iemand vir jou sê, Jy weet, ek het so'n radikale bekering gehad soos Saulus op die pad na Damascus in Handelinge 9 word het beskrywe. Dis wonderlik as iemand so'n bekering het, broer en sister. En ek sien nog van tyd tot tyd mense wat sê, ek het in 'n oomblik tot bekering gekom. En dan prys 'n mens die Here se naam daarvoor, want dit is alleen hy wat mense so tot bekering kan laat kom. Maar terselfdertyd lees ons in die Bybel, dat mense sal sê, maar ek het nou nie 'n dag en datum nie, ek kan nie vir jou presies sê wanneer ek tot bekering gekom het nie, maar ek weet vandag dat ek in Christus glo. Dan laat dit my dadelik dink aan 2 Timoteus. Jy sien, liewe luisteraar, die woord van die Here sê, dat Paulus, die groot apostel, oor wie ons al dikwels gepraat het, en van wie ons ook lees, dat hy radikaal tot bekering gekom het. Ons lees van hom, dat hy vir sy jong vriend Timoteus raad gee. Dit staan hier in 2 Timoteus, die eerste hoofstuk, by vers 5. Luister nou mooi. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise was, en in jou ma Ines was, en daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Met ander woorde, hierdie ouetjie is bevoorreg om te kom uit 'n lang lyn van gelowige mense. Maar tog was daar 'n oomblik dat hy self vir die Here 'n antwoord moes gee. Daarom hoef jy en ek ons nie te bekommer oor die groot woord uitverkiesing nie. Die eenvoudigste wat ek vir jou kan sê is, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Dit is wat die skrifte vir ons sê. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus ons Koning. Tot dan, tot ziens.
Ons vertrou jy die program saam met ons geniet. Dit was dan die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Onthou gerus dat jy kan skryf aan bybel@twr.org.za of privaat sak 987 Pretoria 0001. Onthou ook om volgende keer in te skakel wanneer ons voortgaan met ons studie uit 1 Tessalonisense en dit sal wees uit hoofstuk 1 van vers 5. Ons gesels oor geloof, hoop en liefde.